Tantara voalohany toko fasivy amby roapolo. Davida mampaherin'ny vahoaka mba hanao fanatitrany sitrapo tahaka azy. Aroy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako, ilay nofidian'Andriamanitra de mbola zaza sy tanora fanahy. Nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an'i Jehovah Andriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namoriko izay hanaovana ny tranon'Andriamanitra dia ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahina hanaovana ny fanaka varahina, ary ny vy hanaovana ny fanaka vy, ary ny hazo hanaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato halatsaka tranon'ny tranony, ary ny vato halatsaka sy natimony sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato soa samihafa rehetra, ary ny vato sangabetsaka. Ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitro dia omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampiny zavatra rehetra ny voriko hanaovana ny tempoly masina, izay volamena sy volafotsy ananako dia taleta volamena telo arivo, volamena avy any Ofira, ary taleta volafotsy voadio fito arivo hapetaka amin'ny rindrina isan'ny efitrano, ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny asa samihafa rehetra izay hataon'ny tanany mpiasa mahay tao zavatra. Izy ary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehovah anio, namaly avy an-tranony vahoaka. Dia samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehiben'ny firenen'i Israely, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato mba amin'ny mpitandrina ny raharahan'ny mpanjaka, ka nanome izay hanaovana ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra dia taleta volamena dimy arivo sy darika ray alina sy taleta volafotsy ray alina sy taleta varahana valo arivo amin'ny ray alina ary taleta vy ray hetsy. Ary izay nanana vatosoa dia nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ho tehirizin'i Jehiela gersonita. De faly ny vahoaka noho ny fahazotoana ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotoany nanatitra ho an'i Jehovah. Ary Davida mpanjaka koa faly de faly. Fisaoran'i Davida sy vavaka nataony. Koa dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah, Andriamanitr' Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ô ny fahalehibeazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana de izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao Zahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko no ahazona hery anatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao Zahay tahaka ny razany rehetra, tahaka ny aloka ny andronay ety an-tany, ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, ireto zavatra rehetra novorinay hanaovana ny trano ho any anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao, ary anao raha teo izy rehetra. Ary fantatro, Ry Andriamanitro, fa ianao no mamantatra ny fo ary mangasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko dia amin'ny tsipoky no nahazo tokony anatitra ireto zavatra rehetra ireto. Ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay vorieto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Jehovah, Andriamanitry ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Israely, mba ampahereto ampony olonao mandrakizay izany fikasany sainy izany, ka ampiomany ho anao ny fony. Ary omeo fo marina Solomona zanakao hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao sy ny lalànanao, ka hanao izany rehetra izany sady hahavita ny lapa izay efa namoriko ny hanaovana azy. Mitsaoka an'i Jehovah ny vahoaka, Solomona mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Aroy Davida tamin'ny fiangonana rehetra: masina ianareo, misaotra an'i Jehovah andriamanitrareo. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an'i Jehovah andriamanitry ny razany, sady niondritra ka niankohoka teo anatrehan'i Jehovah sy ny mpanjaka. Ary namony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah izy, sady nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah noho ny ampitsiny iny, dia vatotromby laharivo sy ondry laharivo ary zanak'ondry arivo mba amin'ny fanatitra idina momba ireo ary fanatitra hafa be dehibe ho an'i Israely rehetra. Ary nihinana sy nisotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany. Ary nampanjakainy fanondrony Solomona zanak'i Davida, sady nohosorany ho an'i Jehovah ho mpanapaka ary Zadoka ho mpisorona. Ary Solomona dia nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ho mpanjaka handimby an'i Davida rainy, sady nambinina izy ka nanaiky azy ny Israely rehetra. Ary ny mpife rehetra sy ny lehilahy mahery ary ny zanak'i Davida rehetra koa dia samy nanaiky an'i Solomona mpanjaka. Ary Jehovah nanandratra ny Solomona indrindra toy masin'i Israely rehetra, sady nanome azy voninahitry ny fiandrianana mihoatra noho ny mpanjaka rehetra talohany teo amin'ny Israely. Famitinana ny fanjakan'i Davida ny fahafatesany. Toy izany no nanjakan'i Davida zanak'i Jesse tamin'ny Israely rehetra. Ary ny andro nanjakany tamin'ny Israely dia 70 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona, ary tany Jerusalema no nanjakany 33 taona. Ary maty izy rehefa tratra antitra tsara sady lava andro ary be arena sy voninahitra. Ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'i Samuela mpahita sy ao amin'ny bokin'i Natana mpaminany ary ao amin'ny bokin'i Gada mpahita izany, mba amin'ny nanjakany rehetra sy ny heriny ary izay niseho tamin'ny androny ary tamin'ny Israely sy tamin'ny fanjakana rehetra tamin'ny tany.